Přesuneme se k panelové diskuzi, ve které se pokusíme zodpovědět otázku, jestli náhodou České republice neujíždí AI vlak a případně na které nástupiště rychle zamířit. A vy už můžete vidět, že ke mně na pódium míří naši první hosté, tak se pojďme podívat na to, kdo to je. Michal Stachník, určitě všichni dobře znáte, působí jako country manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Microsoft. Lukáš Klučka dlouhodobě se věnuje digitalizaci veřejné správy a koordinaci klíčových ICT projektů státu. Na ministerstvu vnitra vede oblast IT a současně působí jako digitální zmocněnec vlády. Společně s ním na pódium dorazil i Lukáš Kačena, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české AI scény, je vládním zmocněncem pro oblast umělé inteligence a zároveň stojí i za iniciativou PRG AI. Dalším naším hostem je Bohdan Urban, který vede digitální a informační agenturu, která hraje klíčovou roli v digitalizaci státu a budování centrálních digitálních služeb. A generál Petr Šnajdárek se dlouhodobě věnuje oblasti kybernetické bezpečnosti, moderních technologií a obrany státu. V armádě České republiky se podílí na rozvoji schopností v oblasti kyberprostoru a digitální odolnosti. Vítejte, pánové, děkujeme za to, že jste přišli a já se konečně můžu nadechnout. Já si s dovolením přetáhnu židli sem, abych na vás velice dobře viděla. Ještě jednou děkujeme, že jste přijali pozvání do této debaty, která bude, věřme, velmi zajímavá, protože se nám zde potkalo několik pánů z různých oborů a je vidět, že pan Stachník už se chce chopit mikrofonu, což je dobře, protože první otázka opravdu bude mířit na vás. My slýcháme dnes nekonečné debaty o tom, jestli jsme s AI pozadu nebo jestli jsme v čele a vy zastupujete firmu, která vidí na data z více než miliardy zařízení po celém světě. Tak nám to prosím řekněte úplně na rovinu. Kde je dnes Česká republika a co to znamená pro Českou republiku?
Dobrý den, já už jsem to vlastně dneska říkal dopoledne na tom pódiu. Je pravda, že Microsoft sbírá z celého světa anonymizovanou telemetrii, aby nedošlo k mýlce, že teda vykrádáme nějaké data, jsou to opravdu anonymizované data. V rámci něčeho, čemu říkáme AI Diffusion Report, potenciálně celá ta metodika je samozřejmě otevřená, můžete se na ní podívat, jak jsou ty data vlastně skládány. A z té metodiky, která měří to, jak opravdu se ty data, jak uživatelé, kteří jsou ekonomičtí činí, vlastně používají generativní AI, to znamená, jak jsem říkal, neměří to, jestli vyvíjíme jazykové modely, jestli máme dostatečnou infrastrukturu, jestli u nás vznikají AI čipy, ale opravdu, jestli je uživatelé napříč státem, ať už je to privátní sektor nebo státní správa nebo akademická sféra používají, tak ten poslední, který je teďka relativně čerstvý měsíc starý z prvního kvartálu letošního roku, ukazuje, že Česká republika z toho celosvětového hlediska je na tom relativně dobře. Jsme na 26. místě ze všech. Jsme na úrovni Německa, na úrovni Spojených států. Co je ale daleko vždycky důležitější u těchto věcí sledovat dynamiku toho vývoje. A tam je vidět, že třeba ještě v tom předcházejícím reportu Spojené státy byly za náma. A během vlastně nějakých 6 měsíců poskočily třeba o 3% body a ty firmy, ty státy, které jsou na špičce z toho zase celosvětového hlediska, jsou to takové tři enklávy, jsou to severské země, typicky Norsko, je to Singapur, jsou to Spojené arabské emiráty, jsou takové tři místa, které jsou velmi napřed, kde to číslo vlastně ukazuje zhruba přes 70% lidí používá aktivně generativní AI v rámci svých pracovních životních situací. To znamená, nechci každý z nás posoudit, když my jsme na 30, oni jsou na 70 a zároveň ti na špičce paradoxně nejvíc zrychlují. Jestli jsme na tom dobře nebo špatně. To největší srovnání, protože jsme v Evropě, já jsem dával ráno, říkal vlastně v kontextu Evropy, tam jsme až 14. To znamená, tam rozhodně nepatříme k premiantům. Z druhé strany máme v tuto chvíli pořád v ruce jako šanci si nenechat ten vlak ujet jako takový.
Děkuji za vaši odpověď. Pánové, kdybyste chtěli na cokoliv reagovat, tak samozřejmě stačí mi dát jenom vědět mávnutím ruky. Zároveň jsem na začátku zapomněla říct, že bychom ten formát drželi v takové ala prezidentské debatě. Přece jenom nevíme, jestli někdo z vás nebude mít někdy takové ambice, že byste si to vyzkoušeli na nečisto a že bychom se snažili s těmi odpověďmi zůstat zhruba ve 2 minutách, abychom toho stihli probrat co možná nejvíc. Jestli s tím takhle souhlasíte, vidím víceméně spokojené výrazy, tak to beru tak, že s tím souhlasíte. Jsme na tom dobře nebo špatně?
Ano, těžko se po panu řediteli teď hodnotí, jestli jsme na tom dobře nebo špatně. Já si myslím, že ta čísla jsou dost vypovídající. Já neřeknu, jestli jsme na tom dobře nebo špatně, ale řeknu, že bychom na tom určitě mohli být lépe. A pevně věřím, že i ve spolupráci tady s Lukášem se nám podaří tu veřejnou správu dostat tam, abychom na tom skutečně lépe byli. A konec konců není to jenom o té veřejné správě, ale je to o tom celém digitálním ekosystému v naší zemi.
A když už tedy držíte mikrofon v ruce, řekněte nám, co z vašeho pohledu nejvíc brzdí využití AI ve veřejné správě. Co je tím hlavním bodem, který si myslíte, že není úplně příznivě nakloněn?
Já řeknu dvě věci. Tou první, a je to trošku obligatorní, ale pěkně to vystihl pan předseda UHOSu Mlsna, a to je to sdílení dat. Otevření dat pro to používání napříč těmi úřady. Určitě mě zaujala ta slova o tom jejich navrhovaném zákonu a určitě říkám, že se na to podíváme. Protože pokud je to skutečně tak, jak o tom ráno mluvil, tak to je věc, která si zaslouží velkou podporu. To je jedna věc, protože bez toho se nedostaneme potom k tomu agentickému státu, o kterém jsme se bavili ráno. A tou druhou věcí, a ta mě trošku mrzí, je určitá rezistence některých skupin těch lidí. A jedno, jestli se bavíme o veřejné správě nebo o tom soukromém sektoru, protože asi je to nějakou úlohou médií, že lidé mají jakýsi přirozený strach z té umělé inteligence a pořád se tady opakují články, že jim to vezme práci, že přijdou o své pracovní místa, ale naopak bychom se měli na to dívat tou optikou, že zkrátka ta demografie je neúprosná a ty trendy jsou neúprosné a naopak nám AI přináší příležitosti, jak se s tím vypořádat, než aby to bylo o tom, že za 2, za 3, za 4 roky tady zrušíme 40% nějakých pracovních míst.
A jenom krátká podotázka, vy si opravdu myslíte, že média vystrašili ostatní?
Tak jako někde se to...
Pan Kačena si to myslí.
Prosím.
Pan Kačena si to myslí.
Někde se ta informace vzala, jo? Ona asi jako nevybublala někde na fórech nebo něco. Někde se objevily ty křiklavé titulky, že AI, kvůli AI tady zanikne a teď nevím, 20-30% stávajících pracovních míst na stávajícím pracovním trhu. A to je podle mě jako nějaký signál, který potom nějak sekundárně v té populaci vyvolává to, že k těm novým věcem je rezistentní.
Poprosím pana Kačenu, aby se k tomu taky vyjádřil, co si myslí, že je tou největší brzdou většího využití AI ve veřejné správě.
Tak ty brzdy vždycky máme nejvíc jakoby v hlavě my sami a myslím, že takhle je to i napříč veřejnou správou. Já jsem jenom kýval na to, že média, a tím to není kritika médií, já si myslím, že to je jakoby přirozený stav, ale ten veřejný obraz nebo veřejná diskuze o AI je něco úplně jiného, než je ten reálný stav. Takže my všichni jako neustále se bavíme o tom, co teda nám AI přinese a jak je důležitý ji zavádět a pracovat s ní, ale ta realita někde jinde. A ten problém je jako vlastně v každé organizace ve všech jejich úrovních, od leadershipu až po běžný lidi. Já si myslím, že co nás jako hodně brzdí, je jakoby velký digitální dluh, který máme, a je to dluh na digitální gramotnosti jednotlivých zaměstnanců těch úřadů, na obecně jako IT koncepcích a toho, jak jsou ty úřady vedený. Vy, co se s váma bavím v posledních týdnech a měsících, tak se vám omlouvám, řeknu to po 56., ale ve chvíli, kdy existuje to je řada organizací, které frčejí na Microsoft Officech, ale nefrčejí na Officech 365, tak jako o čem se tady bavíme. Ve chvíli, kdy nejsme na 365, nemůžu používat Copilota nad e-mailem, to znamená, nedávám těm lidem vůbec tu základní možnost, aby si vyzkoušeli ty největší přínosy, která ta technologie dneska už má. A my tohle musíme vždycky brát jako základ toho, že teprve pak můžeme pokročit od té osobní efektivity k nasazení AI do procesu. A já už jsem dneska vystupoval dvakrát, tak teď jenom jakoby přidávám, říkám vlastně to samý. Jo. Je vidět, že mě to jako skutečně trápí, ale ve chvíli, kdy si tohle jakoby mentálně neuvědomíme, že s tímhle fakt musíme něco udělat, tak se někam neposuneme. Budeme si pořád jenom vykládat, jak ta AI jako změní svět, ale zároveň nebudeme jako nic dělat pro to.
Já se bohužel omlouvám, že jsem nebyla u všech těch debat, to znamená, že je dost dobře možné, že vám položím otázku, kterou jste dneska slyšel, ale opakování je matka moudrosti. Používal jste plurál v té vaší odpovědi, či je to chyba? Kdo si to neuvědomuje? Proč jsme tady tam, kde jsme?
Já to trošku stáhnu, já jsem teď absolvoval řadu konferencí, kde jsme debatovali o tom, jak je na tom Evropa. Jo? A já, Evropa obecně v AI, nějaká digitální suverenita a tak dále. A já si myslím, že je dobrý si uvědomit, že každý z nás, ale třeba i vrcholový management těch institucí a i politici, samozřejmě řešíme milion různých problémů, který se na nás valí každý den. A AI je vlastně jenom další věc, která se na nás valí, že bychom s ní měli začít. Takže já to jako neberu tak, že to je automatické, že bych se na každýho díval křivým okem, kdo se AI neposouvá, protože jim je jasný, že máme spoustu jiných problémů. Ale zároveň ve chvíli, kdy si teda uvědomujeme, že AI je přesně ten nástroj, který nám ve spoustě těch problémů může pomoct, tak bohužel musíme teda napnout ty síly, abychom zrovna tuhle tu technologii využili. Takže je to chyba nás všech, to já neukazuju prstem jako na někoho konkrétního. Mm-hmm. Mohl bych.
Pane Urbane, ukážete vy na někoho prstem, nebo zůstaneme spíš v takové té všeobecné rovině? Zajímá mě samozřejmě, kde vy vidíte tu největší brzdu.
Tak ona se s předáváním mikrofonu pravděpodobnost chytrých odpovědí snižuje, tak já spíš zůstanu u praktických věcí. Já si myslím, že jsme na tom relativně dobře, co se týče běžného využívání AI nástrojů pro podporu činností v běžné pracovní činnosti. Myslím si, že jsme na tom dobře s různými ověřovacími provozy a takzvanými POC, Proof of Concepts. Za DIA je to, už jsem to tady říkal, vlastně kontaktní centrum veřejné zprávy, mailbot, chatbot a využívání AI. Uvědomujeme si hodnotu dat a nutnost ty data poskytnout k výcviku omezených modelů. Myslím si, že to je využitelnost znalostní báze, že je celkem jako dobře taky už osahaná a myslím si, že je správný, že ta debata směřuje k těm takzvaným agentním systémům. Kde si myslím, že máme rezervy nebo slabá místa, tak je to samozřejmě možnost využívání nástrojů. Typicky u produktů Microsoftu je to, že řada rezortů funguje na on-premisových instalacích, kde ta kombinace může být pro tu implementaci, pro ty interní IT systémy obtížná. Myslím si, že ne úplně zatím máme uchopenou tu nutnou infrastrukturu, kterou bychom pro provoz potřebovali. Nicméně myslím si, že jako v globálu nám ten vlak jako neujíždí nějak zásadně. A jak tady zaznělo, jestli lidi mají obavy z využívání AI v tom obecném slova smyslu, já jsem nedávno slyšel na tohleto jako poměrně chytrý příměr, že radši budu ovládat AI modely ideálně v jejich spolupráci na vícero počítačích, než abych byl potom obětí toho případného nahrazení nějakou formou AI. Takže myslím si, že jako i ty úvahy, které k tomu vedeme, nejsou úplně jako hloupé.
Pane plukovníku, i vás bych poprosila o názor.
Dobře, tak se snižuje i ta inteligentní odpověď, tak i moje hodnost. Dobře, rozumím.
Co jsem řekla? Vy jste generál. Já se vám strašně omlouvám.
Pořádku.
K této politováníhodné situaci dochází jednou za 10 let. Je mi strašně líto, že jste u toho zrovna byl.
Možná jste jenom užila špatný model AI. To je...
Ne, já to tady mám dobře, já jenom jsem se na vás tak zadívala a říkala jsem si plukovník, no.
Tak takový příklad takové. Dobře se pracuje s tou informací, takže děkuji za to. Já tady si nebudu opakovat všechno, to je celá vážně. To, co nám chybí, no, já bych to otočil. My neumíme, a to tady bylo zmíněno kolegama, umět komunikovat ty příležitosti těch nástrojů. My v rezortu máme s tím bohaté zkušenosti, protože měníme poměrně rigidní procesy a tak dále. A implementace, myslím si, v rámci celé státní správy, tak my bychom to v jednotlivých rezortech mohli i vyučovat, jak to znamená, nebo co to znamená, když prostě přichází se s něčím novým a musí se prostě implementovat ta práce s tím. A teď zcela vážně i z hlediska pohledu, z hlediska bezpečnosti, tak i mý kolegové v NATO minulý týden říkali, víte, náš největší problém je, a teď to hodně teď zažívají Američané i další, že si myslí ti uživatelé, že umělá inteligence je kouzlo, je to ten magic, není to ten tools and toolbox. To zapomínáme, že to je nástroj k tomu, že my neměníme ty procesy, ale my neumíme prostě takhle vysvětlit a implementovat to. A tak, jak mi to říkají zase zpětně kolegové i z civilního sektoru, říkají, dobře, ale pokud vy neumíte vysvětlit, co to znamená obrana, obrana všech, tak to samé neumíme vysvětlit v oblasti AI a implementaci těch nástrojů. A já zase říkám, z hlediska své působnosti vnitřně pro nasazení AI, tak jsem začal takzvaně digitální revoluci, transformaci tím, že začínáme uklízet data. A já vysvětluji, pokud máte on-premise řešení neboli uzavřený systém a máme takzvaně binec v datech, tak prostě žádný model AI nám nebude nebude fungovat. A navážu na kolegu Kačenu možná a tady kolegy dál. Datová architektonická připravenost prostě všech těch systémů, interoperabilita. Pak teprve může prostě ten nástroj AI odpovídat tomu uživateli správně a on mu bude věřit. Takže toliko.
Moc vám děkuju. Pane Stachníku, pojďme se podívat i na jednu větu, která koluje víceméně v tom veřejném prostoru, a sice, že často slýcháme, že v Evropě nás dusí regulace. Je i tohleto nějaký důvod pro to, že nejsme třeba tak aktivní v zavádění umělé inteligence do veřejné správy?
Já si myslím, že je to do značné míry z jedné strany jako klišé, že samozřejmě Evropa je ta, co reguluje. V Číně to vyrábí a v Americe se to inovuje. Regulace má své i pozitivní stránky. My v Microsoftu obecně principiálně ani nejsme proti regulaci. To, co si myslím, že dneska je daleko větší jako brzdou, a já to tady taky několikrát opakuju a myslím si, že to často jako zhodneme, je ta rigidita toho systému. Že čekáme na ideální moment, kdy jako teda vyrazíme a kdy už je ten správný čas a on podle mě vlastně jako nikdy nenastane. Když se podržím té vlakové analogie, tak v tuto chvíli naši největší brzdou je, že dlouho stojíme vlastně na nástupišti, rozlížíme se a čekáme, až přijde ten jako ideální vlak a budou ideální podmínky, místo toho, aby jsme jako vyrazili. Já si možná trošičku tady pomůžu a uteču malinko od toho tématu té regulace k jednomu reportu, který je starý přes 30 let. Světová banka vydala něco, čemu se říkalo East Asia Miracle Report, ve kterém vlastně zkoumala, proč ty země té jihovýchodní nebo té východní Asie tak rychle tehdy jako poskočily v HDP a vlastně v rozvoji. A ukázalo se, že tím klíčovým byla právě schopnost adaptovat, využít a akceptovat technologie. Ne to, že je tam vymysleli nebo nevymysleli, ale to, že byli schopni jakoby rychle vlastně nasadit. V našem kontextu myslím si, že tohle je větší brzda, než to, kolik nás Evropská unie nebo Evropa jako reguluje.
Pan Kačena by chtěl reagovat.
Jak jsem zmínil, řada evropských diskuzí teď v poslední době a vždycky na prvním místě je diskuze o bezpečnosti AI. Regulace je jenom výsledek toho našeho mindsetu, který musíme proměnit. Takže jako samotný AI nás nebrzdí. Já jsem to naznačoval dopoledne. Já nechci snižovat důležitost tématu bezpečnosti, ale zároveň si musíme uvědomit, že přehnaná bezpečnost nás brzdí. A brzdí nás tak významně, že si myslím, že úředníci většinou vědí, co si můžou dovolit, respektive naopak to přehánějí. Jo, a já to jako samozřejmě teď to hrozně jako zjednodušuju a průměruju, ale jako spíš nějaký dotaz nebo spíš nějaký dokument prostě do toho jazykového modulu jako nedám, protože se bojím prostě, nevím jako kde to končí, jestli můžu, jestli, a dost často to jsou paradoxní situace, kdy to jsem slyšel řadu těch případů, prostě veřejný dokument se bojíme dát do jazykového modelu. Když je to veřejný, tak proč se to bojím dát do jazykového modelu, jo? Takže tohle jsou ty věci, které nás jakoby fakt brzdějí.
Pane Klučko, můžeme očekávat něco jako jednotnou digitální strategii pro AI, nebo si každý bude řešit
věci? Ne, my právě musíme mít jednotný přístup k AI. Právě od toho tady máme i Lukáše Kačinu, který je tím středobodem pro tu koordinaci. A myslím si, že už pomalu končí ta doba, kdy každý proaktivně si dělal svého chatbota, každý si zkoušel ta řešení sám. Nyní bychom měli přistoupit k tomu, že ta řešení začneme koncentrovat a začneme ta řešení dělat distribuovaně pro všechny na základě právě jedné strategie.
Mm-hmm. Pane Urbane, pokud, a teď si nejsem úplně jistá, protože jsem z pana generála udělala pana plukovníka, tuším tak nějak, že jste mluvil sám o agentní AI. Jsme na to technologicky už připravení, abychom ji začali přijímat?
No, technologicky, takže bychom mohli spustit nějaký projekt do ostré produkce, aspoň za DIA připravení nejsme. Máme popisy architektury, která by byla vhodná, máme zkušenosti, to, co tady už zaznělo, s tím označováním dat, které do té knowledge base můžeme vložit. Víme i, které typy dokumentů, nebo ono se nebavíme jenom o dokumentech, bavíme se obecně o vstupech, které naopak víme, že do doby, než ten systém vlastně jako oddělíme z bezpečnostního pohledu, tak sdílet nemůžeme. Typicky jsou to různé incidenty, jejich vyhodnocení a podobně. To jsou věci, které do jiného než uzavřeného agentního systému bychom vkládat neměli. A poslední věc, co tady ještě nezaznělo, myslím si, že velkým tématem pro ty agentní systémy v České republice by měl být český customizovaný jazykový model. To je věc, která asi by nám poměrně hodně pomohla a myslím si, že tady připravení nejsme a tohle je typická aktivita, která je průřezová pro celou Českou republiku, nejenom veřejnou správu.
Pane Kačino.
Děkuji, Bohrane, že se to téma trošku načal. Já jsem to naznačoval zase dopoledne. Jsme ve fázi, kdy bychom chtěli rozhodně tu debatu o českým jazykovým, respektive státním jazykovým modelu otevřít. Ono to není tak jednoduchý, i když tohle řeknu, tak možná půlka z vás si řekne, jak to, že to ještě není, a druhá půlka řekne, to vůbec nedává smysl, protože tam je spousta pro a spousta proti. Musíme se rozmyslet, jestli chceme mít jakoby top-notch modely, který budou mě ty nejlepší věci, tak to nebude ten státní jazykový model, to je jako jasný. A nebo chceme mít bezpečný model, kde si budeme jistý, na čem byl natrénovaný, který nám poběží na vlastní infrastruktuře. Tak to jsou ty dva extrémy a ona to vždycky bude v nějakým mixu. Takže jenom bych chtěl takhle vyslat signál do světa, že to je věc, který se brzo chceme začít věnovat. Předpoklady pro to máme, ať už je to, že vlastně velký evropský projekt Open Euro LLM je koordinovaný panem profesorem Hajíčem z Karlovky, to znamená v Česku, a to know-how i například, že známe všichni Tomáše Mikulova a další, tady je Seznam. Seznam má svůj vlastní jazykový model, který teda není open source, takže je na čem stavět, ale nejdřív si musíme udělat ještě nějaký další domácí úkoly a pak můžeme tuhle debatu otevřít, ale je to záležitost nejbližších jako týdnů, měsíců.
V čem vůbec můžeme být jako Česká republika, protože odborníky tady máme, myslím si, že máme velmi šikovné lidi, technologickou špičkou. Čím můžeme být vzorem zase naopak pro ostatní?
Asi se ptáte na AI. Je to, v AI je to stejný jako ve spoustě dalších oborů, i vědeckých, ale i jiných. My jsme docela šikovní v řadě oblastí, ale neumíme koncentrovat tu naši excelenci do několika pár a donutit tu českou akademickou obec, aby si řekla, zaměříme se na tyhle ty tři věci, ať už to jsou konkrétní technologie v rámci AI, protože AI nejsou jenom velký jazykový modely, to je potřeba neustále opakovat. Například pan profesor Matas z ČVUT je jako špička v počítačovém vidění, to znamená zpracovávání obrazu, což se používá používá, že jo, třeba v automobilech, ale i v řadě dalších odvětví. V robotice jsme velmi šikovní, samozřejmě v kyberbezpečnosti, propojení AI a kyberbezpečnost, ale i v těch jazykových modelech, takže teď už jsem řekl 4 oblasti, kde jako už to samo o sobě je hodně. Ještě bychom chtěli přemýšlet nad tím, a je to trošku i zmíněný, nebo je to zmíněný v hospodářské strategii, že bychom se chtěli zaměřit, abychom jakoby byli hodně vepředu v nasazení AI nejenom ve veřejné správě, top 5 v Evropě, připomínám, tak i AI ve zdravotnictví. Takže můžeme si vybudovat například medtechový sektor startupový, který bude zaměřený na zdravotnictví a zase v rámci zdravotnictví to můžou být některé konkrétní oblasti.
Pane generále, umělá inteligence velmi dramaticky mění bezpečnost i obranu. Co vás dnes znepokojuje víc, že AI budeme používat málo nebo že ji budeme používat bez dostatečné kontroly?
Tak v obou případech jsou to pro nás nepřijatelné rizika, protože když ji budeme implementovat příliš rychle, tak, nebo respektive když nebudeme implementovat rychle, tak ztratíme samozřejmě tu konkurenční, jak se říká v civilu, nebo operační výhodu, prostě že nad těma datama budeme rozhodovat rychleji a to je to tam, co jsem říkal, nebo odpovídal v té první části, že ta implementace pro nás byla zásadní. No a když samozřejmě pustíme ty otěže úplně a jak jsem říkal, bude to na bázi v podstatě neverifikovaných dat, tak si vemte, že u nás díky tomu, že třeba použijeme tento model nad těmi neverifikovanými daty, tak bude umírat spoustu lidí. Takže pro mě to je, obě dvě ty přístupy jsou prostě neakceptovatelné a zcela odpovědně tady musím říci, že ta implementace, a to si myslím, že by jsme měli být velmi silní, že ono totiž je to něco jako módní vlna. A to tady při těch zavádění technologií bych to k tomu přirovnal. Ale jak on zní, tak pak se musíme reálně podívat, jak bylo řečeno, jazykový modely. Jak to budeme implementovat? Budeme provozovat vlastní infrastrukturu? Budeme prostě mít, a zcela seriózně, a dávám to tady i široké tady sféře k dispozici, nebavit se o jenom cloudových řešeních někde, ale prostě seriózně si říct, budeme mít státní cloud, budeme ho provozovat takto, bude takhle zabezpečen, budeme mít prostě tyhle data, informace, které jsou potřeba pro rozhodovací procesy, jak v krizích, tak i za samozřejmě toho nejhoršího, co může nastat válečného konfliktu.
I v rozhodovacích procesech, protože my jsme tady v jedné z těch prvních přednášek slyšeli, že AI by za nás neměla rozhodovat.
To ne, ale jednoznačně tam třeba, kam směřují další partnerské armády na to a nejenom na to, ale prostě i z té druhé strany, tak využití AI k tomu, že prostě už je jasné, že lidské kapacity jsou omezené zpracovat takové množství dat. Jenom si vemte obrazové data, bylo to tady zmíněno. Z bezpilotních systémů, robotiky, to všechno zavádíme. Tak proto třeba jedna ze zásadních prostě těch příležitostí je, že takzvaně vám ty data, informace se předzpracovávají tak, aby vždycky samozřejmě to poslední slovo má ten velitel nebo ten štáb, který rozhodne o použití síly nebo opatření a tak dál. To tam ty mechanismy musí být zachovány a proto se zpátky vracím. Data, přesnost, podobně. A ještě mi dovolte reagovat i na tu část, kterou jste tady zmiňovala ostatním řečníkům, nové technologie a příležitosti. My s Českým vojenským vysokým učením technickým a s naší univerzitou obrany řešíme kvantové technologie versus AI. Co to znamená? Příklad, jak já budu schopen zpracovat velké objemy dat, takzvaně od toho pole, od toho vojáka až někde, v podstatě na ty štáby, jak to budu umět rychle distribuovat. A tam se s tím pereme úplně všichni, protože naštěstí fyzika je pro všechny státy jenom jedna.
Děkuju. Pane Stachníku, pojďme být velmi konkrétní. Jsme v Hradci Králové, kdyby to byl náhodou nějaký úředník nebo ředitel odboru na ministerstvu, jak konkrétně mu dnes umělá inteligence a Microsoft pomáhají v jeho každodenní činnosti?
Já vlastně potvrdím tady to, co říkali kolegové, že samozřejmě AI se dost často zkratkovitě používá jako velký jazykový model a pro valnou část veřejnosti je to nějaký chat, s kterým si vykládám. A my v Microsoftu jsme zapojeni daleko šířivší části, nejenom v rámci, tady zazněl dneska Copilot, Copilot Cowork a další, ale vlastně v těch prezentacích bylo vidět, že celá řada těch řešení se opírá o další Microsoftí technologie. A kdybych se měl vrátit k té vaší otázce, zaznělo tady zdravotnictví. Jedním z takových jako hezkých příkladů je třeba startup právě z toho našeho ekosystému s řešením Měrek AI, která pomáhá lékařům vlastně vést lékařskou dokumentaci. To znamená takovou nahradit tu klasickou věc, kdy doktor zapisuje do počítače a víceméně si vykládá s počítačem a vy sedíte někde na boku, toto odstranit a může to za něj udělat AI. Nebo je to v rámci policie České republiky pilotní projekt Polda, který vlastně je AI nástroj, pomocí něhož se policie může zrychlit vlastně odhalování a vypořádání se s kybernetickým zločinem, anebo teďka i vlastně z poslední doby projekt na MPSV virtuální asistentka Eva. Těch projektů větších, menších je celá řada, vlastně kde se dá stavět. A já bych možná ještě reagoval tady na své předřečníky v kontextu a na tu vaši otázku, kam bychom se měli zaměřit. Debata o tom, jestli by ty státy měly dělat primárně velké jazykové modely, jaký je přínos. To, co se začíná ukazovat ve světě, že vlastně největším přínosem je hledat nástavby řešení, kde tu technologii využijete. To znamená reálnou aplikaci vlastně v praxi řešení, o kterých jsem se teďka zmiňoval. A ano, asi v nějaké době český model přesně z těch důvodů, které jste zmiňovali, bude potřeba. Ale neměl by to být ten náš svatý grál, že si odškrtneme, tak máme český jazykový model a tím máme tu AI vlastně v českých zemích. Já vždycky s oblibou připomínám, asi jsme tady na půdě z velké části IT, kdo zná seriál Crowd IT, jestli se mohu zeptat. A vzpomínáte si na ten díl, když byl představován internet s tou krabicí, tak někdy mi to tak trošičku připomíná s tím AI. To je ta AI. Tak nechci, a myslím si, že to tak z těch debat, které mám s oběma Lukáši, že nikdo si nepředstavuje, že AI v Čechách je jedna gigafactory a jeden jazykový model. Tohle není cesta pro Českou republiku, si myslím.
A kdybyste měl ještě, pane Stachníku, protože jsme teď mluvili víceméně o tom, co by měl udělat stát, kdybyste měl lidem v tomto sále, zástupcům krajů, měst a tak dále, doporučit jednu věc, kterou by uměli udělat po té, co tato konference skončí, co by to bylo?
Já se vlastně vrátím a tady Lukášovi hrozně moc děkuji, protože mi skvěle nahrál, ani jsme se domlouvali. Já s oblibou říkám, že já pracuji v biznisu, který je založený na důvěře. Říkal jsem to ráno, to, co neznáte, tomu nevěříte, čemu nevěříte, nepoužíváte. To je ta rezistence zmiňovaná, to, že se úředník bojí vložit veřejný dokument do nástroje, protože neví. Nejvíc, co by mohla státní správa pro tuto v chvíli udělat, pomoc rychle akcelerovat právě tyto AI digitální dovednosti. A kdybych měl poslat nějaký vzkaz teda do sálu, tak bych měl možná 3 body. Dneska, když ještě budete mít večer náladu a sílu, nebo zítra, když přijdete do práce, tak si zkuste zadat nějaký úkol, nějaký prompt do nástroje, který jste schopni používat. Tím mimo jiné vytvářím drobný tlak na ten přechod k M365, ať si taky trochu zaprodávám. V tomto týdnu zkuste ukázat ti z vás, kteří jsou z AI, jak se česky říká, fluent, to svým kolegům a zkuste je proto také natchnout, protože adopce AI se nestane z vrchu, že tady vlastně Lukáš zavelí nebo vznikne nějaká státní norma, která to vede život, to musí vzniknout ze spodu. No a ta třetí věc, zkuste se zapojit do naší AI National Skilling iniciativy, to znamená, zkuste projít nějakými školeními. Tohle je, co bych si přál já, kdyby se stalo.
Půjdeme do budoucnosti, pánové. Co byste chtěli během následujícího, dejme tomu, roku změnit z titulu své funkce a ovlivnit, co se týče umělé inteligence, jejího zavádění?
Já možná to rozdělím na dvě části. Já bych byl hrozně rád, tak jak nám ten vzkaz sem poslal ten Ondřej Felix, že máme teď ty postupné etapy. Já bych byl hrozně rád za mě, za tu moji část, kterou mám na starosti, kdyby v té trošku původnějším vnímání digitalizace jsme dokončili ten formulářový vesmír, kdybychom propojili ty datové fondy, jak už se tady o tom desítky let bavíme, kdybychom skutečně všechny ty věci integrovali do informačního systému sdílené služby, aby vedle toho jsme mohli začít budovat ten agentní stát. A ještě připomínám tu věc, abychom vůbec měli možnost ta data legislativně k tomu využívat. A asi předávám slovo Lukáši, aby se povinoval té druhé polovině.
Jo, vždycky se mají říkat tři body, ale já mám myslím čtyři, tak snad ty všechny zvládnu. Jo. Do roka bych chtěl, aby se teda významně zvýšilo to procento, o desítky procent jakoby počet uživatelů AI pro osobní efektivitu ze strany úředníků, to je jedna věc. Druhá věc je vznik centra kompetence, které bude vlastně úřadům pomáhat s tou adopcí AI. Rozjezd sítě AI ambasadorů v rámci organizací a mezi organizacemi, a rozjezd AI akademie. To je dobrý, ne?
A ti ambasadoři, pardon, jenom bych to potřeboval vysvětlit, jako jakým způsobem půjdete dál?
Jde o to, že vlastně v rámci každého úřadu by měla být nějaká jakoby AI governance. Jo? A může být formální a neformální, teď mluvím spíš o té neformální, že by měli v rámci organizace, tak jak o tom mluvil Michal Stachník, ta adopce AI by měla být vlastně ze všech různých směrů, ze zora, ale i ze zdola, to znamená AI ambasadoři, nebo AI officři, nebo jak je nazveme, jsou vlastně lidi, kteří táhnou tu organizaci kupředu. A neznamená to, že musí být z IT oddělení, neznamená to, že musí být ani od státního tajemníka. Je to někdo, kdo prostě pochopil důležitost té technologie, zná ten úřad a pomáhá sobě a svým kolegům se v tomhle posouvat dál.
Děkuji za doplnění, pane Urbane.
No, já bych si přál dvě věci. Jedna věc je opravdu, aby jsme významně pokročili v tom sdílení dat, protože to je skutečně i pro ty centrální systémy, které primárně DIA má v gesci, tak je jeden z těch brzdících efektů, které zatím máme. Takže tohle je opravdu nějakou diskuzi, pravděpodobně i regulatorní. To, co bych si přál v rámci organizace, je, aby vlastně četnost dotazů do AI byla četnější než do vyhledávačů. To si myslím, že už tady u téhleté metriky jsem celkem optimista, že možná už bychom u té nadpoloviční většiny byli dneska i vzhledem k tomu, jak se vlastně ty vyhledávače přibližují k užití AI automaticky. A další věcí, kterou bych chtěl, je, abychom vlastně začali postupně pracovat s daty. A abychom s nimi začali pracovat tak, že je máme, já to nechci, aby to vyznělo ošklivě, ale na jedné kupě, jinými slovy, to, co lidé v organizaci vytváří, tak to je vlastně jakoby hromádka knowledge base té organizace. A abychom je dokázali základním způsobem strukturovat tak, abychom byli pro vytvoření té knowledge base pro běžnou podporu úřadu schopný spustit.
Děkuju, pane generále.
Tak naší organizaci jednoznačně vzhledem tomu, že už přes dva roky tady v součinnosti s hlavním partnerem zavádíme některé technologie a nejenom s ním, ale i s dalšími, tak přejít v brzké době, v druhé polovině roku do už té finální implementační fáze a se vším, co řekli předřečníci, souhlasím, nicméně já bych chtěl dosáhnout toho měřitelného efektu snížení administrativně byrokratické zátěže, kde jsme tady na začátku toho našeho příběhu tím vůbec začali, protože my generujeme strašné množství dat a informací a takové ty banální, jakoby bohužel, musím říct, ne, jako z pohledu občana, ale prostě pro nás, aby jsme dohledávali nějaké formuláře z roku 83 a skenovali je a podobně, to je prostě totálně nonsens a myslím si, že to má i celkově veřejná zpráva, protože s tím je velký problém. Takže dosáhnout měřitelného efektu, že jsme toto zvládli za prvé a za druhé implementovat do takzvaně toho on-premise řešení neboli uzavřených systémů už první datové moduly, které právě vedou k tomu, že ta umělá inteligence nám bude pomáhat daleko rychleji a přesněji se umět rozhodovat v těch nejkrizovějších situacích. Mm-hmm.
Děkuju. Vidíte někde i z vašeho úhlu pohledu nějakou příležitost, kterou už teď podceňujeme, ale vidíte v ní nějaký velký potenciál? Vlastně se neptám nějak cíleně, ale jestli vás napadne něco z vašeho oboru, kde byste viděli příležitost a jenom se o ní tolik nemluví, nebo někdo už ji dopředu zahazuje. A pokud na to není odpověď, tak půjdeme dál.
Tak jedna věc, na kterou musíme myslet, a nevím, jestli ji podceňujeme, ale to je jakoby budoucí interoperabilita těch AI řešení, které si zatím budujeme teda jako separátně. Jo. Takže abychom zajistili, že dejme tomu, když směřujeme k tomu agentnímu státu, takže budou ti agenti mezi sebou schopni jako fungovat, že budou propojený ty data a tak dále. To je jedna věc. A ta druhá věc, já myslím, že to tady zaznělo, kterou podceňujeme a na který musíme pracovat, to je ta důvěra. Ta důvěra těch lidí v tu technologii a ta pozitivní motivace k tomu ji využít.
A když se tady podíváme na ten český stát, dejme tomu v horizontu naopak 5 let, co bude díky AI fungovat zásadně jinak pro občana a pro úředníka? Když máte v hlavě, spřádáte si nějaké plány, děláte nějaké kroky, které zavádíte do praxe, s jakým cílem? Co za 5 let já jako občan můžu díky tomu mít lepší?
Na to je jednoduchá odpověď, je to zefektivnění těch služeb, to znamená snížení nákladů, anebo jejich zkvalitnění. Jak tady pan generál mluvil o tom, že to potřebuje měřit, tak naprostý souhlas, ale i soukromý sektor má ohromný problém s tím vyhodnocovat, jakou efektivitu vlastně AI přináší, ať už do těch procesů, protože ne všechny věci jsou měřitelné. Pokud pomocí AI nástroje já zrychlím svoji práci, tak zároveň začnu dělat další práci. Jak změřím to množství práce, který vlastně dělám jako člověk. Jo? Pokud zkvalitním veřejnou službu, tak teoreticky bych měl mít nějaký nastavený proces feedbacku od občanů, jak ta služba je kvalitní, a pokud ho nemám, tak ten rozdíl pak stejně nedokážu vyhodnotit.
Pane generále, budete chtít doplnit?
Jenom naprostý souhlas. Já samozřejmě říkám, že to je někdy to zklamání je výsledkem přehnaného očekávání, jak my říkáme. Takže určitě ta měřitelnost je podstatná, to tady zmiňoval vládní zmocněnec. Nicméně měli bychom se o to pokusit a my jsme teď některé věci řešili třeba příkladu v náboru personálu. A díky tomu, že jsme nasadili jak v podstatě úklid dat a vůbec celkově změně toho myšlení rigidního přístupu a vzhledem k tomu, že jsme si začali popisovat ty procesy, kolik my musíme vyplnit formulářů mezi ostatníma složkama a jinýma v podstatě i státu a pak v podstatě na mě, abych přemýšlel o tom, jestli se mi ten formulář nebo ten požadavek vrátil a proč se nevrátil, proč nám to trvá 30 dnů a podobně. A já bych chtěl tady opravdu apelovat a dívám se na to i z toho, co jsem zažil v té době covidu nebo v těch krizových situacích, my pořád přistupujeme k tomu měření typu, nebo respektive z perspektivy, mluvám se Rakouska-Uherska, jako z Marie Terezie, není papír, nejde nic, musíme počkat. Takže my se tady můžeme domluvit, ale já musím ten papír poslat. A teď jako samozřejmě ten papír někdo musí udělat. To znamená, to jsou to člověko hodiny, které prostě si umím představit jinak a u toho náboru se nám to přesně ukázalo, že díky tomu, že jsme zrušili úplně zbytečně desítky byrokratických nařízení, jsme si ten proces zrychlili, protože pak jsme zjistili, že nám to žádný zákon nepřikazuje vyplňovat a podobně. Já dostanu vratku z registru, když se připojujete, tak data, co má stát, tak už umíme v podstatě zpracovat. Ano, dám takový příklad. Pokud třeba ministerstvo školství zdigitalizuje agendy, že všichni, co udělají, prostě nebo dosáhnou vzdělání, tak prostě ty informace budou, tak pak my nemusíme přece dohledávat vysvědčení na dnešní úvodu, kdy tady to zaznělo, proč prostě musíme dohledávat vojenské knížky. No, protože před rokem 90 žádná digitalizace prostě nebyla. A bohužel, přiznejme si to ani potom. Takže zase jsme zpátky u toho měřitelnosti, já jenom souhlasím, ale myslím si, že lze se o to pokusit a lze tu efektivitu najít. A já dovolím si tu vojenskou perspektivu. Víte, když jsme začali optimalizovat takzvané štáby pro to velení řízení, tak jsme zjistili, že my pořád nafokujeme počty lidí na těch štábech, které musí zpracovávat ty data. Pak jsme si vyhodnotili procesy, role, informační toky a zjistili jsme, že tam nepotřebujeme mít dalších prostě 80, 120, 130 lidí, ale prostě, když to dobře naškálujeme, tak prostě na těch směnách jsme schopni točit 24 lidí.
Děkuju. Já vám pak dám prostor samozřejmě, pane Urbane.
Já jenom rychle doplním. Já mám za sebe tři cíle, možná spíše sny než cíle. Tím prvním je, že výrazně zrychlíme správní řízení díky využití umělé inteligence. Pan generál o tom mluvil, říkal, proč něco trvá 30 dní. Já možná bych měl ambici, abychom v některých agendách, jako je stavební řízení, možná dodrželi tu 30-denní lhůtu a nečekali jsme na stavební povolení 2 roky. Jo. Pokud se nám to podaří potom zvládnout ještě dříve než za těch 30 dní, tak myslím si, že jedině dobře. Takže to je první věc. Druhou věcí je to, že slyšeli jsme tady, kolik tisíc agend máme, kolik nám ještě zbývá digitalizovat. Umělá inteligence nám dává jedinečnou příležitost teď, aby se někdo jiný než my podíval na všechny ty agendy, které máme, a zkusil nám udělat hodnocení, zdali tam nejsou některé ty agendy obsolentní, zdali některé ty agendy nemůžeme zeštíhlit a zdali třeba některé tam nejsou duplicitní nebo vícečetné. To je druhá věc. No a ta třetí věc možná bude znít je nejjednodušší, ale v kontextu toho, o čem jsme se tady bavili, je extrémně důležitá. A to je, že doufám, že za těch 5 let, nebo kolik jste říkala, budeme všichni odvážnější a nebudeme mít takový strach z chyb.
Poprosím ještě pro pana Urbana mikrofon.
Já možná jenom stručně doplním. Zhruba 4-5 let zpátky bylo poměrně velké téma v sektoru nástroje pro propojování informačních systémů bez strukturovaného rozhraní. Dneska ten nástroj máme a v podstatě pro legacy systémy se jej bojíme použít. Takže když si popustím úzdu té fantazie na ty 3 až 5 let, tak já bych opravdu se chtěl vlastně dožít toho, že v nějakém legacy systému, asi neúplně základní registry, ale některé správní evidence, teď myslím agendové informační systémy, abychom opravdu měli nasazenou AI se souhlasem a s plným pochopením toho, co to znamená, jak ze strany věcného správce, provozovatele, tak případně jako v uvozovkách s razítkem NÚKIBu. Jo, tak to je taková moje vize, který bych se rád dožil.
Zároveň pan Kačena tady naznačil, jak to všechno budeme vůbec měřit, jestli jsme se dostali tam, kam jsme se chtěli dostat. To je poměrně prekérní záležitost. Kde si myslíte, že tady bude vyústění tady téhleté otázky, že to bude efektivita, o které tady mluvíme, která by nám potom zpříjemnila naše pracovní životy, nebo to bude počet řešení, ke kterým jsme se dokázali dobrat? Kde vlastně vy budete hledat ty úspěšné cesty k digitalizaci?
Já myslím si, že pro občany jedna z takových jako lehce měřitelných záležitostí bude uživatelská zkušenost. Takže když přijdu na portál občana, tak nebudu hledat, v jakém agentním systému to je, co to je, ale prostě do nějakého políčka napíšu běžným jazykem, mám tuto životní situaci a potřeboval bych ji vyřešit. Toto je ultimátní cíl, který bychom měli řešit, nebo vůči kterému bychom se měli měřit, jak daleko se v tomhletom dostaneme. A jestli jsou zatím agenti, jestli běží na nějakém jazykovém modelu, jestli bude český, jestli bude jiný, jestli to bude, je vlastně ta hezčí technologická část. To, co bychom potřebovali dosáhnout, je, aby vůči nám vlastně bylo takovéto rozhraní. To je to, co si myslím, když vzpomeneme zase na Felixe, tak to je to, co vlastně on popisoval. Že si ten portál občana vlastně každý napíše sám nebo bude spravovat sám podle těch potřeb, jaké má. Takhle si to představuju já.
Já asi velmi stručně, už jsem to řekl a vlastně navážu na pana ředitele, je to ta zkušenost těch lidí, když zajistíme to a zůstanu toho stavebního řízení, když zajistíme to, že lidé díky tomu, že nasadíme ty technologie, budou mít správní rozhodnutí v tom zákonném termínu do 30 dnů, možná ještě rychleji, tak to je podle mě to nejcennější, co jim můžeme dát.
Vy už jste asi na to odpověděl, nebo jestli chcete ještě něco doplnit, pane Kačeno, samozřejmě je možný, nebo můžete posunout mikrofon dál.
No, já jsem horlivě přikyvoval, když mluvil pan ředitel. Opravdu to je vlastně to, co já bych taky viděl jako takovou soft metriku, aby skutečně ten uživatel služeb státu měl uživatelský zážitek, který zaprvé zkombinuje všechny myslitelné komunikační kanály, to znamená, je to prostá hovorová mluva, která se kombinuje s rychlou odpovědí, klidně s těmi paragrafy a podobně. A zároveň je to celé opravdu jako z mého pohledu bezpečné a skutečně dostávám ucelený produkt na základě zadání. Jo. Je to jako když upřesňuju v restauraci, že prostě nechci cezar salát s kuřecím masem, ale s panenkou, tak aby takhle dokázal reagovat například ten zmíněný portál občana. To mi připadá jako opravdu taková subjektivní metrika, která fakt má hlavu a patu.
Přeci jenom ještě něco chytrýho mě napadlo, možná. Jako ta budoucnost demograficky je nalajnovaná a já si myslím, že my budeme jako potřebovat, aby se lidi, a to bude jedna z těch metrik, přesunuli od těch jako administrativních, repetitivních, rutinních jako agent k tomu, aby mohli, aby třeba víc lidí mohlo pracovat ve zdravotních a sociálních službách, protože nic jiného nám konec konců nezbyde. Nemyslím si, že sociální péči přeberou prostě roboti. Možná částečně u těch nejbohatších, ale většinová společnost asi ne. Takže místo toho, aby někdo seděl na přepážce a vyřizoval papíry, tak prostě přejde někam jinam v rámci toho státu. Jo, platí to, co jsme říkali. Rozhodně v nejbližších letech si nemyslím, že by AI měla vést k nějakému propouštění ze strany státu, ale uvidíme, kam se ty potřeby toho státu posunou a pak tam tu pracovní sílu budeme prostě muset přesouvat.
Já to zkusím jenom v rychlosti v heslech ještě přece jenom, už to byla ta taková konstruktivní a se z toho odnáším i tu pozitivu, ale také samozřejmě já bych to bral tak, že nejenom z pohledu armády, tak jak to říkají kolegové, my tomu hlavně musíme věřit, generále, aby to fungovalo. To znamená, že když nasadíte prostě jakékoliv produkty a podobně, tak u nás je to specifikum, že on nám musí fungovat v každé situaci i v těch nejtěžších. Takže já si nemůžu dovolit nasadit něco, co opravdu neprojde tvrdým testem a prostě ne, že se na to prostě nespolehneme, protože pak řekneme, je, on vypadl internet, oni nejsou data, no tak přestaneme bojovat, tak jdem domů. To je to nejhorší, co může nastat, takže myslím si, že hlavně musí ty lidé tomu věřit a teď jsem zpátky u toho governments, ty lidé musí prostě chápat to, aha, já díky tomu jsem rychlejší, mám více, teď to přenesu úplně, což já úplně u svých kolegů nemám, anebo neřeším volný čas. Protože taky je musím občas pouštět domů, i v sobotu, v neděli mi utíkají někdy. Ne, jde o tu efektivitu. To znamená, musí věřit tomu, že prostě ty data, informace, ten stát správně, může tomu věřit, může se věnovat přesně, co říkal tady vládní zmocněnec, prostě třeba něčemu jinému. A to je přesně to, co bylo na začátku a vracím se oslým můstkem k tomu, pojďme ukázat těm lidem, že ty technologie jsou příležitost a ne, že se něco bere.
A to bude určitě myšlenka, se kterou budeme odcházet z této panelové diskuze. Děkuji vám moc krát, pánové, že jste se jí zúčastnili. Ještě jednou Michal Stachník, Lukáš Klučka, Lukáš Kačena, Bohdan Urban a generál Petr Šnajdárek.